Kā, piemēram, pēc 103 gadiem iedzīvotāji vērtē šo laiku? Vai viņi būs pateicīgi mūsu paaudzē, kas savu valsti modernizēja un padarīja spēcīgāku? Vai tieši otrādi? Teiks, ka tieši mēs bijām tie, kuri atstāja iespējas neizmantotas. Mēs nekad neaizmirsīsim, kā nepārtrauktā mobilizācijā visu šo gandrīz 2 gadu garumā ir veselības aprūpes darbinieki, skolotāji, sociālie darbinieki, policisti un daudz, daudz citi. Iespējams, ka tieši jūs pēc 103 gadiem cildinās tāpat, kā šodien mēs cildinām mūsu pašaizlīdzīgos brīvības cīnītājus. Es aicinu visus sekot šo Latvijas ikdienas varoņu piemēram un celt Latviju ar darbu, dziesmu un valodu.